Le furani barakto ne vece diesh ko ne paran ki pa ne shoro ne shoro ne shoro. Ne se ke shino shino sar shon mas ko va shilidos. Ke shoro shon gase te shikha shon. Ton patera proskhini shomen. Ke ton io solo gi shomen. Ke to panagio nomo nevma pandeshani. Μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Θα συνεχίσουμε τον λόγο που είχαμε τον 60, ο οποίος έχει τίτλο «Περί πονηρών λογισμών». Και βέβαια μιλάει κυρίως για την καρδία, η οποία είναι το κέντρο όπου χτίζεται ο πνευματικός άνθρωπος, το κέντρο της κοινωνίας με το Θεό. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος στους μακαρισμούς «Μακάρι η καθαρή την καρδιά ότι αυτοί των Θεών όψονται». Θα δούνε το Θεό, θα βλέπουν το Θεό όσοι είναι καθαροί στην καρδιά τους. Και είναι το πιο επίπονο έργο, το πιο δύσκολο έργο, αλλά και το πιο θαυμαστό. Η εργασία της καρδίας υπάρχει δεσμός των έξω μελών του σώματος. Η εσωτερική εργασία της καρδίας, ενώ είναι εσωτερική διεργασία, έχει σχέση με τον όλο άνθρωπο και ιδιαίτερα με τον εξωτερικό άνθρωπο. Ως της μεταδιακρίσεως εργάζεται αυτήν, καθώς έπρατον οι παλιοί πατέρες, και όποιος ασχολείται διακριτικά με διάκριση δεν αφήνει δηλαδή να κάθεται, να μπαίνει και να κάθεται και να παραμένει στην καρδιά του ένα πάθος. Καθώς έπρατον οι παλιοί πατέρες, όπως έκαναν οι παλαιοί πατέρες οι ασκητές, ήταν τόσο επιμελείς, τόσο προσεκτικοί, όπως στα μάτια του ανθρώπου δεν μπορεί να σταθεί ένα σκουπιδάκι και το πιο μικρό εμποδίζει τον άνθρωπο, ενοχλεί τον άνθρωπο και προσπαθεί να το βγάλει, έτσι και οι πατέρες οι παλαιοί ασχολούνταν πολύ με την καρδιά τους. Αυτός γίνεται γνωστός εκ των εξωτερικών έργων και ενώ είναι η καρδία και η εργασία μέσα στην καρδία είναι κάτι το εσωτερικό, κρυφό, μυστικό, έχει φανερώματα εκδηλώσεις εξωτερικές. Όποιος λοιπόν ασχολείται με την καρδία του και κάνει προκοπή σε αυτόν τον αγώνα, γίνεται γνωστός εξ των εξωτερικών έργων, δηλαδή η εσωτερική του καλλιέργεια, η καρδιακή του καλλιέργεια αντανακλάται εξωτερικά στη συμπεριφορά του. Άπερ φαίνονται σε αυτόν. Άπερ τα έργα δηλαδή, τα οποία φανερώνονται σε αυτόν. Επειδή δεν δεσμεύεται υπό του σωματικού κέρδους, ούτε αγαπά την γαστιμαργία, επειδή αυτός που δουλεύει μέσα στην καρδιά του δεν δεσμεύεται από το σωματικό κέρδος, έχει αλλού εστραμμένη προσοχή του, ούτε αγαπάει την γαστιμαργία, αλλά ούτε θυμώνει ποτέ, γιατί ο θυμός έχει εξωτερικές εκδηλώσεις αλλά έχει εσωτερική παρόρμηση, γεννιέται εσωτερικά. Επειδή δεν δεσμεύεται υπό το σωματικό κέρδος. Η εργασία της καρδίας είναι εσωτερική κατάσταση, δεν είναι ας πούμε το φαγητό, δεν είναι κάτι σωματικό, ούτε αγαπά την γαστριμαργία, αλλά ούτε θυμώνει ποτέ. Αυτός που ξέρει να κρατάει, να προσέχει την καρδιά του, δεν θυμώνει ποτέ. Καθότι όπου υπάρχουν τα τρία ταύτα, δηλαδή το σωματικό κέρδος και η εξιχολία του θυμού και η γαστριμαργία, όταν υπάρχουν αυτά τα τρία, είτε μαζί είτε ένα από αυτά, δηλαδή η επιδίωξη του κέρδους του σωματικού, η γαστριμαργία, η οξυθυμία, όπου υπάρχουν αυτά τα τρία πράγματα, φαίνεται της όμοιος με τους παλαιούς πατέρες, ακόμη και αν μοιάζει έτσι εξωτερικά με τους παλαιούς πατέρες, και αν μοιάζει, ακόμη και αν μοιάζει, γνώριζε όμως ότι εκ της παραμελήσεως της εσωτερικής εργασίας προέκυψε η παράλυση των εξωτερικών αυτού έργων. Να ξέρεις, λέει, αφού παραμέλησε την εσωτερική εργασία, έχει χάσει και τον έλεγχο πάνω στα εξωτερικά έργα, δηλαδή είναι παράλυτος. Και όχι εκ της καταφρονήσεως της εαυτού ψυχής. Απειδή αμέλησε, γι' αυτό έχει χάσει τον έλεγχο των πραγμάτων και δεν κάνει καμία πρόοδο. Διότι άλλος, αφού κατεφρόνησε τα σωματικά, γιατί δεν απέκτησε την πραότητα? Διαφορετικά, αφού κατεφρόνησε τα σωματικά, γιατί να έχει αποκτήσει πραότητα? Στην μεταδιακρίσεως γινωμένη καταφρόνηση ακολουθεί το να μην δεσμεύεται εν την υπράγματι και η καταφρόνηση σαν απαύτος σώματος. Όταν γίνεται με διάκριση η καταφρόνηση των πειρασμών των πραγμάτων τα οποία έλκουν τον άνθρωπο, άμα γίνει η καταφρόνηση με διάκριση, δηλαδή θέλει κανείς να νηστεύσει, αλλά δεν σταματάει εντελώς το φαγητό, πίνει νερό, πίνει με εγκράτεια όμως. Αυτό εννοεί. Όταν γίνει όμως αυτή η άσκηση, οποιαδήποτε άσκηση με διάκριση, τότε έχει ως συνέπεια, είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, δεν δεσμεύεται από κανένα πράγμα, και μάλιστα δεν δεσμεύεται από πράγματα τα οποία αναπαύουν το σώμα, και επίσης δεν δεσμεύεται ακόμη και από αυτό το ανθρώπινο να συναντήσει ανθρώπους. Είπαμε, μιλάει σε ασκητές. Όσοι δέχεται με τα χαράς ζημίας δι' αγάπην Θεού, υπάρχει καθαρός έσωθεν. Όποιος δέχεται να ζημιωθεί για την αγάπη του Θεού, είναι εσωτερικά καθαρός. Και αν δεν καταφρονεί τεινά για τα βεβλαμένα αυτού μέλη, υπάρχει εν αληθεί ελεύθερος. Και αν δεν ενοχοποιεί, δεν κατηγορεί κάποιον για τα μέλη του που έχουν βλαφτεί, τότε είναι αληθινά ελεύθερος άνθρωπος, αν δεν κατηγορεί κάποιον. Ώστις δεν αγαπά το τιμόντα αυτόν, αλλά ούτε καταφρονεί τον ατιμάζοντα αυτόν, Αυτός ενεκρώθη το κόσμο, κοιτάξτε Σοφία. Όποιος δεν αγαπάει αυτόν που τον τιμά, του λέει λόγια καλά, αλλά ούτε και καταφρονεί αυτόν που λέει κακά, αυτός ο άνθρωπος, λέει, έχει γίνει νεκρός, σαν να έχει πεθάνει, ενώ είναι ζωντανός, σαν να έχει πεθάνει. Έτσι. Ούτε λοιπόν να χοροπηδάει η καρδούλα όταν ακούγονται τιμητικά λόγια, αλλά ούτε και να βαθίζεται σε βαθιά κατάθλιψη γιατί άκουσε κάποια λόγια τα οποία τον καταβιβάζουν. Ο άνθρωπος που είναι έτσι ανεπηρέαστος σε αυτά τα πράγματα, αυτός έχει νεκρωθεί, σαν να έχει πεθάνει για τον κόσμο, σαν να έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Η φυλακή της διακρίσεως είναι ανωτέρα πάσων άλλη πολιτεία. Το να μπορεί κανείς να φέρεται, να συμπεριφέρεται διακριτικά, είναι το ανώτερο από όλα όσα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Αυτό, λέει, είναι το ανώτερο, η ανώτερη πολιτεία, συμπεριφορά, η οποία γίνεται από τους ανθρώπους, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Ό,τι πιο ανώτερο είναι κανείς να μπορεί να φέρεται διακριτικά, να είναι διακριτικός. Μη μισήσεις ποτέ τον αμαρτωλόν. Μπορεί να μισήσει την αμαρτία, αλλά όχι τον αμαρτωλό. Επειδή όλοι είμεθα υπεύθυνοι εν αμαρτίες. Και αυτό γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αμαρτίες που κάνουμε. Πολλές ούτε καν τις σκεφτόμαστε. Μας ξεφεύγουν εντελώς. Και αν υπό θείου ζήλου κινείσαι κατά αυτού, άσον δι' αυτόν μάλλον. Και αν με το πρόσχημα του θείου ζήλου να παρασπίσεις το θέλημα του Θεού, το Θεό, τότε κλάψε γι' αυτόν, διότι άμα κινηθείς εναντίον του, τότε πάει περίπατο η αγάπη. Διατί ο άνθρωπε μισείς των αμαρτωλών? Γιατί τον μισείς τον αμαρτωλό? Τα σαμαρτίας αυτού μίσησον, και εύχου υπέρ αυτού είναι να γίνεις μιμητής του Χριστού. Να μισήσεις τις αμαρτίες του, λέει. Να εύχεσαι, να προσεύχεσαι γι' αυτόν, για να γίνεις έτσι μιμητής του Χριστού. Ώστις δεν ηγανάκτη κατά των αμαρτωλών, αλλά ήφχετο υπέρ αυτών. Διότι ο Χριστός δεν αγανακτούσε με τους αμαρτωλούς, αλλά ήφχετο υπέρ αυτών. Δεν βλέπεις πως έκλαψε εν υπέρ της Ιερουσαλήμ? Ο Χριστός έτσι ήταν έξω στο ύπαιθρο και κοίταγε την πόλη και έκλαψε, γιατί έβλεπε τι αποστασία είχαν οι άνθρωποι. Ή μήπως και εμείς δεν καταγελόμεθα υπό του διαβόλου? Μήπως και εμείς δεν γινόμαστε περίγελος του διαβόλου? Γιατί λοιπόν να μισόμεν εκείνον ώστις καταγελάστη ως και εμείς προεχθρού? Γιατί, λέει, να τον μισούμε τον αμαρτωλό, τον οποίον τον κορόιδεψε ο διάβολος, όπως και εμάς το ίδιο μας κοροϊδεύει? Γιατί μισείς τον αμαρτωλόν, ο άνθρωπε? Διότι τάχα δεν είναι δίκαιος ως και εσύ? Γιατί μπορεί σε αυτή τη διαδικασία το να μισείς, να υποτιμήσεις τον αμαρτωλό άνθρωπο, υπάρχει και εσωτερικά ένα πεδίο σύγκρισης. Δηλαδή συγκρίνεις τον εαυτό σου, τον βγάζεις ανώτερο. Θυμάστε στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Λέει, δεν είμαι εγώ, λέει, όπως οι άλλοι άνθρωποι, και να αυτός εδώ ο τελώνης. Εγώ είμαι ανώτερος. Και πού είναι η δικαιοσύνη σου αφού δεν έχεις αγάπη? Πού είναι αυτή η αγιότητά σου, ψευδοαρετέ σου, αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν κλαίεις μάλλον δι' αυτόν, αλλά καταδιώκεις αυτόν? Γιατί δεν κλαίς και να έχεις συμπάθεια γι' αυτόν, αλλά τον καταδιώκεις? Υπάρχουν σύστηνες οι οποίοι υπό ανοησίες κινούμενοι οργίζονται, νομίζοντας ότι είναι διακριτική η στέργα των αμαρτωλών. Κάποιοι είναι ανόητοι τόσο πολύ που οργίζονται γιατί ο άλλος είναι αμαρτωλός και νομίζουν ότι το κάνουν αυτό γιατί υπερασπίζονται το Θεό, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα του Θεού. Μερικοί άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν ότι αυτοί θα υπερασπιστούν την πίστη, τα δικαιώματα του Θεού. Λες και ο Θεός είναι ένας κακομοίρης που θέλει βοήθεια. Γεννού κήρυξ της αγαθότητος του Θεού. Να είσαι ένας κήρυκας, δηλαδή με τη ζωή σου, με τα λόγια σου, συμπεριφορά σου κυρίως, να είσαι ένας κήρυκας της αγαθότητος του Θεού. Το έχει πει στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, ότι να είστε τόσο καλοί που να σας βλέπουν οι άνθρωποι και να δοξάζουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Δηλαδή, αφού έτσι είναι τα παιδιά του Θεού, και θα πούνε, άρα και ο Θεός είναι αγαθός, αφού τα παιδιά του είναι τέτοια. Διότι ενώ υπάρχεις ανάξιος, σε κυβερνά, και διότι ενώ χρεωστείς σε αυτόν άπειρο χρέος, δεν σε εκδικείται. Γιατί πώς συμπεριφέρεται ο Θεός? Ενώ είσαι ανάξιος, ασχολείται μαζί σου, και ενώ χρωστάς πολλά, άπειρο χρέος, δεν σε εκδικείται, αλλά δια τα ολίγα και καλά έργα τα οποία πράττεις, σε ανταποδίδει μεγάλους μισθούς. Αλλά για τα λίγα αυτά που κάνεις, σου δίδει πολλά. Ο Θεός δεν κάνει τσιγκούνικο μέτρημα, αλλά το λίγο που κάνεις το μετράει και το ανταποδίδει με πολλά. Μη ονόμαζε το Θεό δίκαιο. Μη τον θεωρείς, τον ονομάζεις το Θεό δίκαιο, με δικανικό δηλαδή τρόπο, καθότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν γνωρίζεται εις τα έργα σου. Διότι αν ήταν δίκαιος με την έννοια αυτή την κοσμική, θα σε είχε εξαφανίσει. Θα είχε μετρήσει αλλιώς τα έργα σου. Και αν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν δίκαιον και ευθύν, αλλά ο Υιός αυτού ο Ιησούς Χριστός και σωτήρι ημών εφανέρωσεν εις εμάς ότι είναι μάλλον αγαθός και Χριστός. Και αν ακόμη ο Δαβίδης στους ψαλμούς τον ονομάζει δίκαιο, βέβαια στα πλαίσια της Παλαιάς Διαθήκης, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, λέει ότι είναι αγαθός, καλός με τους πονηρούς. Και ασεβείς ανθρώπους. Πώς θέλεις ονομάσει το Θεό δίκαιον, όταν αναγνώσκεις το Ευαγγέλιο περί του μισθού των εργατών? Πώς θα τον ονομάσεις δίκαιο? Υπάρχει μια παραβολή που λέει ο Χριστός, κάποιος πήγε μίσθος σε εργάτες και έδωσε τον ίδιο μισθό σε αυτόν που ήρθε από το πρωί, σε αυτόν που ήρθε το μεσημέρι και σε αυτόν που ήρθε λίγο πριν το να απολυθούν οι εργάτες. Και τότε ο πρώτος διαμαρτυρήθηκε, γιατί, λέει, αυτή η αδικία, εγώ δουλεύω πιο πολλές ώρες. Και μου λες, του λέει, τόσα δεν συμφωνούσαμε. Τα πήρες, τα πήρα. Μη μιλάς τότε. Ο Θεός έτσι ορίζει. Έχει άλλα μέτρα, άλλα σταθμά. Άρα λοιπόν, όταν λέμε δίκαιος για το Θεό, σημαίνει αγαθότητα, καλοσύνη, όχι δικαστήριο. Φίλε λέγει, δεν σε αδικώ. Θέλω να δώσω και εστούτον τον έσχατον όσο έδωκα και εσένα. Δεν σε αδικώ. Ό,τι συμφωνούσαμε, εγώ το τηρώ. Θέλω να δώσω σε αυτόν τα ίδια που έδωσε εσένα. Μήπως δεν έχει τις ανάγκες. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, αλλά εγώ είμαι αγαθός. Εάν εσύ είσαι πονηρός και τα βλέπεις πονηρά και βλέπεις αδικίες εκεί, τι σου φταίω εγώ? Εγώ είμαι αγαθός ο Θεός. Πώς θέλει ονομάσει το δίκαιο το Θεό όταν αναγνώσκει εις το Ευαγγέλιο τα περί του ασώτου Υιού, όσοι σε σκόρπισε των πατρικών πλούτων εις ασωτίας? Πώς να τον ονομάσεις δίκαιο το Θεό? Στην παραβολή του ασώτου Υιού βλέπουμε ότι ο Υιός φεύγει με αυθάδια, περιφρόνηση προς τον Πατέρα, και πάει και σκορπίζει την πατρική περιουσία. Και τότε ο Πατέρας, μόλις έδειξε αυτός λίγη κατάνοιξη, λίγη μετάνοια, έτρεξε ο Πατέρας, πήγε, έπεσε πάνω του και τον καταφυλούσε. Και έδωσε εξουσία πάνω σε ολόκληρο τον πλούτο. Και δεν είπε τα αυτά άλλωστης, ώστε να διστάσουμε σε αυτόν. Και αυτά τα πράγματα, αυτή την παραβολή, δεν την είπε κάποιος άλλος για να έχουμε αμφιβολία. Αλλά αυτός ο γιος αυτού του πατρός, ότι ώστε σε μαρτύρησε ταύτα περί αυτού. Αυτός έδωσε αυτή τη μαρτύρια. Αυτός μας δίδαξε ποια είναι η αγαθότητα του Θεού, πώς προσεγγίζει τα πράγματα ο Θεός. Γι' αυτό έχει λεχθεί, αν είχε χαθεί όλο το Ευαγγέλιο και έμενε μονάχα αυτή η περικοπή του ασώτου, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, τι ζητάει από εμάς και ποια είναι η σχέση μας μαζί Του. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Διότι είμαι ένα αμαρτωλή και ο Χριστός απέθανε περί μόνο. Ποια είναι η δικαιοσύνη, αφού ήμασταν αμαρτωλοί και έπρεπε να μας τιμωρήσει? Και εκείνος, αντί να μας τιμωρήσει, τιμώρησε τον εαυτό του και έπαθε χάριν ημών. Και αν στην παρούσα ζωή φαίνεται ελεήμων ο Θεός, ας πιστεύσουμε ότι ο Θεός αλλίως είναι δεν δέχεται. Αν σε αυτή τη ζωή βλέπουμε ο Θεός να είναι ελεήμων, ο Θεός δεν αλλάζει. Ελεήμων θα παραμείνει και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και όταν ακούμε για την κρίση του Θεού, για την τελευταία κρίση κτλ., νομίζουμε ότι θα είναι ένα δικαστήριο και θα κάτσει με μεσήμερα να ζυγίζει ο Θεός, να δει αν αντιστοιχούν πράξεις κακές με πράξεις αγαθές, τι υπερισχύει. Ο Θεός είναι πάλι ελεήμων και στην κρίση αυτού θα κρίνει με ελεημοσύνη. Μη γέννητο να σκεφτόμεν ποτέ τι ούτων ανώμημα και να είπουμε τον Θεό να είναι ελεήμωνα. Να μην σκεφτούμε έτσι για το Θεό και να τον ονομάσουμε το Θεό ότι δεν έχει έλεος, ανελεήμων. Επειδή δεν αλλοιούται το ιδίωμα του Θεού, είναι ιδίωμα, είναι χαρακτηριστικό του Θεού η ελεημοσύνη, εκτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύελος. Ουκ εις τέλος οργιστήστε, ουδέ εις τον αιώνα μείνει ή. Δεν έχει καμιά μανία, δεν τα έχει μαζί μας. Επειδή δεν αλλοιούται το ιδίωμα του Θεού, καθώς οι νεκροί. Ο νεκρός αλλάζει, όπως ήταν εδώ στη γη, όπως έφυγε, έτσι παραμένει. Δεν αλλάζει ο Θεός. Και δεν αποκτάται ο Θεός το οποίο δεν έχει ή χάνει. Τι το οποίο έχει. Δεν αποκτά κάτι ο Θεός που δεν το είχε. Δεν προοδεύει ο Θεός την αρετή. Δεν αποκτάει καινούργιες αρετές με τον αγώνα του. Ούτε χάνει αυτό που δεν έχει. Ή λαμβάνει προσθήκην τεινά ως τα κτίσματα ή σαν τα κτίσματα που παίρνουν κάποια προσθήκη, μεταβολή, βελτίωση. Αλλά ό,τι έχει ο Θεός, εξανάρχου αρχής, αλλά ό,τι έχει ο Θεός από την άναρχο αρχή, από τότε που υπάρχει, θέλει έχει το αυτό πάντοτε έως το τελευταίο του τέλους. Θα το έχει αυτό ο Θεός πάντοτε μέχρι το ατελείωτο τέλος του. Βέβαια τέλος με την έννοια του σταματάει, δεν υπάρχει για το Θεό. Και έχει, καθώς είπε ο Μακάριος Κύριλλος στην ερμηνεία της γενέσεως, φοβού των Θεών από αγάπην και όχι από σκληρόν όνομα της δικαιοσύνης. Να φοβάσαι το Θεό γιατί έχει αγάπη, ότι δηλαδή θα λυπήσεις το Θεό με την αμαρτία σου και όχι θα τον αντιμετωπίσεις ως αδέκαστο κριτή. Αγάπη στον άνθρωπο το Θεό, καθώς ον χρωστείς να αγαπάς Αυτόν και όχι για τα μέλλοντα αγαθά τα οποία μέλησε δώσει, αλλά διόσα παρά αυτού ελάβμεν. Να αγαπήσεις το Θεό και όχι βέβαια γιατί πρόκειται να σου δώσει μελλοντικά αγαθά, αλλά για αυτά που ήδη πήραμε μέχρι τώρα. Και μόνο δια τον κόσμο τούτον τον οποίον έπλασε δι' εμάς. Και μόνο για αυτό τον κόσμο που έπλασε για μας τους ανθρώπους, επειδή της δύναται να ανταμείψει αυτόν, ποιος μπορεί να του προσφέρει του Θεού κάτι, να τον ανταμείψει για την προσφορά προς το ανθρώπινο γένος που έπλασε τον κόσμο αυτόν χάρη του ανθρώπου. Πού είναι η ανταπόδοση αυτού εις τα έργα ημών, πού είναι η εκδίκηση του Θεού για τα έργα τα αμαρτωλά που κάνουμε. Τις έπεισεν αυτόν εξ αρχής να παραγάγει εμάς στην κρίση, ποιος τον έπεισε, τον οδήγησε το Θεό από την αρχή, τον παρέσυρε να μας κρίνει. Τις παρακαλεί αυτόν εξ αρχής, αυτόν δι' εμάς, όταν γινόμεθα αχάριστοι. Ποιος τον παρακαλεί το Θεό όταν εμείς είμαστε αχάριστοι. Τι σε ξύπνησεν εκείνο το άπονον ημών σώμα εις την ζωή όταν δεν υπήρχαμε ποτέ. Ποιος έδωσε ζωή στον πυλό στην πράξη της δημιουργίας. Και πάλιν πόθεν πίπτει η έννοια της γνώσεως εις τον χούν. Πώς συμβαίνει δηλαδή ένας χωμάτινος άνθρωπος να έχει γνώση του Θεού και των άλλων μεγαλείων του Θεού? Ό,τι θαυμαστής ελεημοσύνης του Θεού, εκπλήττεται τώρα εδώ ο Άγιος και λέει πόσο θαυμάσια είναι η ελεημοσύνη του Θεού, ο έκπληξης της χάριτος του κτίστου ημών, για τον Θεό δηλαδή το κτίστη μας, έκπληξης της χάριτος, ο δύναμης φτάνουσα εις πάντα, ο δύναμη του Θεού που είναι σε όλα, ο μέτρου αμέτρου Χριστότητος διείς εισάγεται πάλιν προς ανάπλαση νηφίσης ημών των αμαρτωλών. Η αγαθότητα του Θεού με την οποία αναπλάθεται, ξαναπλάθεται η φύση μας ημών των αμαρτωλών. Τι είναι ικανός να εξυμνήσει τη δόξα του Θεού ως της ανίστησης εκείνων ο οποίος καταφορνεί και βλασφημεί αυτόν? Ποιος να μπορεί να διηγηθεί τη δόξα του Θεού, ο οποίος τον άνθρωπο που είναι παραβάτης των εντολών, που στρέφεται εναντίον του Θεού, τον ανασταίνει και του δίδει τα αγαθά του. Τον άλογο χούν ανακαινίζει και πει αυτών συνετών και λογικών. Ανακαινίζει τον πυλό, τον άνθρωπο το χωματένιο, και τον κάνει συνετό και λογικό. Τον μετεωριζόμενο νουν και τας περιπλανωμένας αισθήσεις ποιεί φύση λογική και αξία σκέψεως. Το λου του ανθρώπου που πάει εδώ και εκεί και τις αισθήσεις που διαχέονται και εκτρέπονται, ο Θεός τα μαζεύει όλα αυτά και τα κάνει λογική φύση. Δεν είναι ικανός ο αμαρτωλός να εννοήσει την χάρη της Αναστάσεως αυτού. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να καταλάβει πόση χάρη έχει λάβει από το Θεό ώστε να μπορέσει να αναστηθεί. Πού είναι ήδη η γέννα ή της δύναται να λυπήσει μας? Άμα κανείς πορεύεται στο δρόμο του Θεού, πού είναι η κόλαση που θα μας λυπήσει? Πού είναι ήδη η κόλαση ή της εκφοβή ημάς πανταχώθεν και ενικά της εφροσύνη της αγάπης του Θεού? Πού είναι η κόλαση η οποία μας πλησιάζει από παντού και ενικά την αγάπη του Θεού? Και τι είναι η γένα ενώπιον της ενδόξου Αναστάσεως? Τι είναι η γένα κατά δίκη μπροστά στην Ανάσταση? Οπότε θέλει αναστήσει εμάς, όταν κατά το θέλημά του θα αναστηθούμε, και θέλει κάμει τούτο το φθαρτόν σώμα να ενηθεί την αυθαρσία και αξιώσει αυτό το σώμα το φθαρτό να αντιθεί με την αυθαρσία και να εγείρει εν δόξη τον εισάδου πεσόντα άνθρωπον και να αναστήσει δοξασμένο τον άνθρωπο που έπεσε στον Άδη. Δε φταίω διακριτική και θαυμάσατε. Ελάτε εσείς που έχετε πνεύμα διακρίσεως, βρίσκεστε σε μια προοδευμένη πνευματική κατάσταση, αυτό σημαίνει διακριτικός, και θαυμάστε. Τι είναι εκείνος όσοις έχουν σοφήν και θαυμαστήν την διάνοιαν, δε θέλει θαυμάσει καταξίαν τη χάρη του Δημιουργού ημών? Ποιος είναι αυτός που έχοντας σοφή και θαυμαστό το νου δεν μπορεί να θαυμάσει κατά αξία τη χάρη του Δημιουργού μας? Η ανταπόδοση των αμαρτωλών υπάρχει η κόλασης, αλλά ο Θεός αντί της δικιάς αυτής ανταποδόσεως παρέχει στους ελληνικούς μετανοούντες αμαρτωλούς Ανάσταση. Η ανταπόδοση δηλαδή η αντιστοιχία των έργων που πράττουμε εμείς και της αντιμετώπισης του Θεού είναι η κόλαση. Αμαρτίες κάνουμε, θα κολλαστούμε. Αλλά ο Θεός όμως, αντί από την δίκαια αυτή ανταπόδοση, στους ειλικρινώς μετανοούντας αμαρτωλούς, παρέχει την Ανάσταση. Και αντί της τιμωρίας των σωμάτων, των καταπατησάντων των ώμων αυτού, και αντί να τιμωρηθούν τα σώματα αυτών που καταπάτησαν τον ώμο του, ενδύει αυτούς τελείαν αυθαρσίας δόξων. Τους ντύνει με τέλεια αυθαρσία και δόξα. Αυτή η χάρις την οποία χαρίζει εμάς μετά την αμαρτία. Η δόξα ποια είναι? Αυτή η χάρις την οποία χαρίζει στους ανθρώπους μετά την αμαρτία και τη μετάνοιά τους. Ήγουν τον αναστήσει μας δια της ειλικρινούς μετανοίας, υπάρχει ανωτέρα εκείνης ή της εδώ θυμήν όταν εκ του μειώνους έφερε εμάς στην κτήση. Ξέρετε, μερικές φορές είναι πιο δύσκολο και στα ανθρώπινα ακόμη να επισκευάσεις κάτι το οποίο έχει σπάσει, έχει φθαρεί, παρά να το κάνεις από την αρχή. Έτσι και για μας ο Θεός μας δέχεται μετανοούντας, και αυτό είναι πιο δύσκολο από την πρώτη πράξη της δημιουργίας που βγήκαμε από τα χέρια του πεντακάθαρη και αναμάρτη. Δόξα Κύριε στην άμετρον χάρη σου. Να είναι δοξασμένος να είσαι Κύριε που έχεις χάρη άμετρο. Δεν μετριάται, δεν υπολογίζεται. Ιδού Κύριε τα κύματα της χάριτός σου εκάλυψαν τη διάνοιά μου και με αναγκάσουν να σιωπήσω. Τώρα μιλάει για τον εαυτό του προσωπικά, όταν σκέφτεται το έλεος, τη μακροθυμία του Θεού, έρχονται τα κύματα της χάριτος και τον οδηγούν σε κατάνοιξη τέτοια που είμαι αναγκασμένος να σιωπήσω. Διότι δεν έμεινε πλέον σε μέ σύνεση σου, όπως ευχαριστήσω. Δεν μπορώ καν, δεν έχω καν τη δύναμη να σου εκφράσω λόγια ευχαριστίας. Δια ποιον στομάτων θέλω μεν σε εξομολογηθεί και δοξάσει, με ποια στόματα, με ποια λόγια δηλαδή, μπορούμε να απευθυνθούμε σε σένα, να πούμε αυτά που αισθανόμαστε και να σε δοξάσουμε. Αγαθέ Βασιλεύ, ως της αγαπάς και κυβερνάς τη ζωή ημών. Αγαθέ Βασιλέ, εσύ που κυβερνάς και τη ζωή μας. Δόξα σε Κύριε για τους δύο κόσμους, τους οποίους δημιούργησες προς αύξηση και τρυφήν ημετέραν. Οδηγών ημάς διόλων τούτων προς τη γνώση της δόξης σου από του νυν και ως του αιώνος. Δόξα σε Κύριε για τους δύο κόσμους. Τι εννοεί τους δύο κόσμους? Εννοεί τον πρώτο κόσμο που βγήκε καταρχήν από τα χέρια του Θεού, η πλάση του κόσμου, αλλά και τον δεύτερο κόσμο που είναι η ανάπλαση. Είναι το έργο της σωτηρίας το οποίο έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Δοξάζει λοιπόν και για το πρώτο ο Άγιος και για το δεύτερο. Το πρώτο, στο πρώτο δεν είχε συμμετοχή, ούτε θέλησε, ούτε συνήργησε, ούτε έκανε κάτι, αλλά ήταν δώρο του Θεού. Δώρο του Θεού είναι η δημιουργία της κτήσεως των ανθρώπων, αλλά στο δεύτερο έχει συμμετοχή. Αλλά έχει συμμετοχή διότι δεν σώζεται αυτοβούλος και αυθαίρετος, αλλά σώζεται εν Χριστώ με την παρέμβαση του έργου της σωτηρίας του Χριστού. Και βέβαια με όλα αυτά που έκανε ο Θεός και στο πρώτο έργο και στο δεύτερο έργο, ο άνθρωπος παίρνει πείρα, εμπειρία της δόξης του Θεού από το νυν και ως το αιώνας. Από τώρα, έτσι, γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας και εις τους αιώνας. Δεν μπορεί ένας που είχε τη Βασιλεία του Θεού μέσα του. Σήμερα, χθες, είχαμε την εορτή του Αγίου Πορφυρίου, λίγες μέρες πριν του Αγίου Ιακώβου. Αυτοί είχαν τη Βασιλεία του Θεού μέσα τους και η μετάβαση στην άλλη ζωή δεν άλλαξε τίποτε. Στα μάτια τα δικά μας άλλαξε. Όσοι δεν βλέπαμε, τώρα είδαμε πια ότι είχαμε ανάμεσά μας έναν Άγιο άνθρωπο. Και με όλα αυτά, τις αλλοιώσεις της ψυχής, ο άνθρωπος οδηγείται νομοτελειακά, θα λέγαμε, στο να απευθύνει δοξολογία στο Θεό από τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Έτσι όπως ο Θεός είναι αληθινός και δεν αλλάζει, έτσι και αυτός που μπήκε από τώρα στην σφαίρα της δόξης του Θεού και καταλαβαίνει από Θεό, θα τον καταλαβαίνει πάντοτε και θα είναι πάντα μαζί του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.